Voree Democracy. Akkuma dura illee hin jenne miseensota adda bilisummaa Oromoo kan durii keessa hagi tokko dhiyoo taana adda dimokiraasummaa Oromoo jedhaniitiin paartii siyaasaa haaraa yayyaban tan irratti adda bilisummaa Oromoo waan sochuufiitii fi waan yayyaban paartii haaraa tan irratti gabaasa baasanitti jira. Waan gabaasa kan irratti fi waan paartii haaraa tan irratti namoonni dubbii himaa abaa'oo obbo Boruu Barraaqaas Maraa dubbise gara isaan deebisa.
Obbo Boruu ibsa dhaabni keessan torban dabre baase irratti mata dureensaa arras boorus biyyi teenya Oromiyaa ummanni keenya Oromoo kaayyoon keenya bilisummaa jedha. Maal jechuudha kun?
Egaa ifaadha mata dureen kun arras boris biyyi keenya Oromiyaadha, sabni keenyas Oromoodha, kaayyoon keenyas bilisummaadha. Kun egaa waanuma adda bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffamurraa ka'ee irratti hundaa'ee qabsoo kana lafa hin jirrerraa kaasee uumee sadarkaa kanaan gahee boris kaayyeffatee deemaa jiru agarsiisa. Ummanni keenya waata akka shakkii dhaaba kana irratti akka qabaachuu hin qabne ummata keenya irra deebifne kana yaadachiisuudhumaaf.
Garuu adda bilisummaa Oromoo ammaan duraa kaayyoo hiree murteeffannaa akka geggeessu dubbataa ture. Kaayyoon kun immoo ummanni Oromoo yoo barbaade ummatoota Itoophiyaa kabiroo wajjin haala dimokiraasummaa irratti hundaa'een jiraachuu, yoo barbaade immoo Oromiyaa biyya walaba taate dhaabbachuu kan jedhu akka of keessaa qabu ibsa ammaan duraa irra dhagaa turre. Haala ammaa kana keessatti hiree murteeffannaa kan jedhu sun guutummaatti kaasame jechuudha moo maal jechuudha?
Guutummaatti hin kaafamne gaaffin keenya ammas gaaffii hiree murteeffannaati. Wanna amma na tuqxe kun ummanni Oromoo hiree lama qabaachuu danda'a. Fedhu biyya isaa walaba jaarrachuu danda'a. Fedhus ummatoota ollaa isaa waliin tokkummaa siyaasaa jaarrachuu akka danda'u mirga ni qaba jechuudha. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti akka dhaaba qabsoo kanaatitti walabummaa Oromiyaa advokeet goona jechuudha. Ummanni Oromoodha rakkoo kaleessa keessa ba'ee fi arras keessa jiruu fi boris isa marsee jiru hundumaa waan hubannuuf biyya guddaadha. Dinagdee of ga'ee qaba. Karaa hundumaanuu biyya walaba jaarratee ummata jiraachuu danda'u ta'uusaa itti himna. Ummanni Oromoo lakkii ummatoota biroo wajjin tokkummaa siyaasaa jaarradhee fedhu federeeshiniidhaan, fedhu konfedereeshiniidhaan biyya waloo tokko jaarradhee jiraachuu barbaada yoo jedhee fedhii ummata Oromoodha guutummaa guutuutti fudhanna jechuudha, kabajna jechuudha.
Fakkeenyaaf haa jennu adda bilisummaa Oromoo kaayyoo jedhu bakkaan gaatee yoo biyya sanatti deebi'e carraa ummanni ofiisaa hiree isaa murteeffachuu kennaaf moo gara kanatti deemuutu nurra jira kan jedhudha kan inni labsu.
Kun ifaadha bar maaliif hiree murteeffannaatti amannaa? Hiree murteeffannaa ummata Oromoo guutummaan guutuutti hojiirra ooluu akka qabudha kan irratti qabsaa'aa dhufnee irra geenye boris qabsoofnu. Kana keessatti wanti ifa ta'uu qabu guddaan tokko maalinni federeeshiniin jedhamu kun waan akkamiiti kan jedhudha. Federeeshiniin bifa fedheyyuu haa ta'u jalqaba ummatoota federeeshinii sana jaarratantu cunqursaa bifa fedhee jalaayyuu bilisa ta'uu qaban jechuudha. Kuni seenaa biyyoota addunyaa kanaa hunda keessatti waan mul'ataa dhufeedha. Federeeshiniin demokiraasummaa jajjabeessu kan jaaramuu danda'u ummatoota bilisa bahan irraati jechuudha. Gabaabaatti amma waanuma seenaa Ameerikaa kaafne ilaaluu dandeenya. Demokiraasiin arra addunyaa irratti haadhoo jedhamu Ameerikaa kun kan dhalachuu danda'e mataansaa dura bilisummaan dhalateeti. Ummanni Ameerikaa jalqaba kolooniyaalizimii yookiin immoo sirna kolooneeffataa Ingilizootaa jalaa bilisa ba'uudhaaf qabsoo geggeesse. Qabsoo sanaanis bilisa ba'e jechuudha. Bara 1776 qabee haalli Ameerikaa keessa jiru haala warraaqsaati. Haala sochii bilisummaatu ture jechuudha. Qabsaa'onni bara sanaallee bilisummaadhaaf dursa kennanii dubbataa turanii give me liberty or give me death jechaa turan jechuudha. Kun maal agarsiisa? Bilisummaa yookiin du'a. Bilisummaan hangam akkasiin humna qabdu siyaasaa keessatti kanatu agarsiisa jechuudha. Ummanni Oromoos bifa kanaan yeroo ilaallu amma sirna abbaa irree jala jira. Sirna gita bittuu alagaa jala jira. Sirna kana jala bahuu qaba. Jalqaba bilisa eega bahee booda saboonni biroonis bilisa eega bahanii booda yoo fedhan walitti dhufanii tokkummaa siyaasaa federeeshiniis haa ta'u konfedereeshiniis haa ta'u bifa fedheen haa ta'u jaarrachuu danda'u yookiin immoo mata mataatti mootummaa mataa isaanii jaarrachuu danda'u jennee amanna.
Mee hiika bilisummaa maal jettu isin? Maal jechuudha bilisummaa jechuun kan isin uummata Oromootiif hawwitan?
Bilisummaa jechuun sirna dhiibbaa alagaa jalaa bahanii of danda'anii mirga siyaasaa, mirga dinagdee, mirga afaanii, mirga aadaa, mirgoota ilma namaaf uumaan kennaman hundumaa harkatti galfatanii ofiin of ta'anii miila lamaan dhaabbachuu jechuudha.
kun mootummaa ofii dhaabbachuuf biyya adda ta'e biyya walaba addatti dhaabbachuu of keessaa qabamoo hin qabu?
Sadarkaan bilisummaa dhaqee biyya walaba nama dhaabbachiisu walabummaadha. Bilisummaa ummataa yeroo jennu hiikaadhuma nama reefuu kenne kanatti ilaalla. Ummata bifa kanaan bilisummaa gahaa qabutu biyya walaba mataasaa dhaabbata.
Maaliifan gaaffii kana kaasee dhaabbanni hoogganoota adda bilisummaa Oromoo duraanii of keessaa qabu kan haroo hundeessame? Adda Dimokiraatota Oromoo kan jedhamu addaddummaan adda bilisummaa Oromoo wajjin qabu ennaa gaafannetti adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa hiikaa hiree murteeffannaa Oromiyaa walaba taate gadhaabuu kan jedhutti geessee jira kan jedhudha kan dhageenye. Akkuma jedhame Oromiyaa walaba taate gadhaabuu kan jedhutti galee jira hiree murteeffannaa sin jettan kan jedhurraati.
Waa'ee humna haaraatti of hundeessee kanarraa wanti baay'ee dubbannu hin jiru. Isaan of ibsaniiru uummata Oromootiif ifaa ta'eera jechuudha wanti isaan jedhani. Isaanii waa'ee mirga namooma dhuunfaatti irra guddaa kan dubbachaa jiranii akka nu hubannetti nuti mirgi hiree murteeffannaa akka jennu sabni akka sabaatitti mirga saba tokkoof barbaachisu guuttachuu qabaa, akka sabaatti walaba ta'uu qabaa kan jedhnudha. Addi bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoodhaa walabummaa qofatti geessee kan jedhu kuni akka dhaabaatti jechuu danda'a mirga isaatii. Kun immoo kaleessas dhaabni kun gaafa jaaramu qabee sagantaa siyaasaa bara 1976 laaluutu danda'ama. Achirraa qabeetitti Oromiyaa Rippabliika taate gaafataa ture adda bilisummaa Oromoo. Arras kanuma jechaa jira jechuudha. Wanni jijjiirame hin jiru. Deemsa keessa kan dhufetu hin taane ganamumaa qabee kaayyoo hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo kanumaa jenna nuti jechuudha. Isaan falaasama biraa baafataniiti gara sanaan uummata Oromootti dubbataa jiranii nuti waan hedduurraa dubbannu hin qabnu.
Obbo Boorumee garuma jennu adda bilisummaa Oromoottan deebi'a. Saboota kabiroo wajjin waa'ee dimokiraasii waa'ee murtii haqaa irratti dubbachuuf walii hojjechuudhaaf ammam balballi keessan banaadha akka adda bilisummaa Oromootti?
Balballi keenya yoo ammoo banaadha. Irra deddeebinee ibsoota maqaa dhaaba kanaatiin baafnu miidiyaalee adda addaa irratti hoogganni keenya adda addaa dhihaatee ibsi kennaa bahe hundi kan agarsiisu addi bilisummaa Oromoo arras boris tumsa qabsoo uummatoota rakkoo wal fakkaataa qaban waliin warra hiree murteeffannaatti amanuu fi demokiraasiin dhugaan akka gadhaabbatu barbaadan wajjiniin waliin qabsaa'uuf yoomuu qophiidha. Balballi kun yoomuu banaadha jechuudha. Mootummaa aangoorra jiru wajjiniis hojjetamaa bahee hojjechuuf tattaafatamaa bahee ta'uu didee mootummaan sun abbaa irrummaatiin balbala sana nutti cufee sana boodas uummatoota cunqurfamoo nu fakkaatan adda addaa wajjiniin hanga ammaattu jechuudha uummatoota akka Sidaamaa, akka Beenishaangul, akka Gaambeellaa, kanneen biroo akka Affaarfaa, akka Ogaadeen wajjiniin tumsa qabsoo jaarrannee bifa adda addaatiin qunnamtii gochuudhaan dubbachaa jirra, hojjechaa jirra jechuudha. Kana bira iyyuu dabrinee warra hiree murteeffannaa kana garaadhaan illee ittiin amanne mirga demokiraasiif dhaabbanne immoo ofiin jedhan wajjiniif wal barbaannee waliin hojjechuuf tattaafannee turre jechuudha. Waan milkeessaa hin taane gara fuulduraatti garuu warra mirga hiree murteeffannaatti amanuu fi demokiraasii dhugaa dhaabuutti amanu hunda wajjiniin hojjennee gaaffii uummata Oromoos ta'ee gaaffii saboota cunqurfamoo biroodha deebiin sirnaa akka argamuuf balballi keenya yoomuu banaadha.
Amma kaayyoo jettan kana bakkaan ga'uudhaaf toftaan sin akka yootti qabattan maali? Qabsoo hidhannoon geggeeffamu moo qabsoo karaa marii nagaa geggeeffamu?
Qabsoon adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiru bifa hundumaa kan hammatudha jechuutu danda'ama. Qabsoo hidhannoo dabalateeti bal'inaan geggeeffamaa jira. Qabsoon hidhannoo furmaata maayii ta'e waan argameef inumaayyuu qabsoo hidhannoo kana jabeeffachuudhaan qabsoon keenya akka boqonnaa haareetti seenu irratti hojjechaa jirra jechuudha. Kana yeroo jennu garuu qabsoo hidhannoo qofa irratti murtoofne jechuutu hin taane karaa dippiloomaasii, karaa siyaasaa, karaa fincila diddaa gabrummaa qabsoon uummata keenyaadhaaf urga'ee akka diinarra aanu irratti hojjechaa jirra.
Obbo Booru, maaliif qabsoon hidhannoo irra wayyanaan jettu? Yeroo amma biyyoota adda addaa keessatti qabsoon geggeeffamu karaa marii siyaasaallee furmaata argataa jira.
Ka furmaata argataa jirus ka furmaata argataa hin jirres addunyaa keenya keessatti mul'ataa jira qabsoon uummatoota. Abbaan irree biyya sanii qabsoo uummanni karaa nagaatiin bahee mirga isaa falmachuuf taasisu sana humnaan cafaqee gara jabinaan ajjeesee ukkaamsammoo sagalee uummataa kana kabajeeti waan gaafatamaa jiruuf deebii karaa nagayaa kennaa kan jedhudha gaafii kana deebisu. Abbaa irree biyya keenya keessa jiru yoo laalle sirna abbaa irree wayyaaniidha. Sirna gara jabinaan aduu saafaatiin uummata dhibbootaan kumootaan lakkaa'aman yeroo adda addaatti rasaasaan fixaa bahe ta'uusaa beekna jechuudha. Kanaafuu biyya sana keessatti qabsoo karaa nagaa qofaan jijjiirama finna jedhanii yaaduun of gowwoomsuudha. Addunyaa irrattis taanaan irra qawweetu waa jijjiiraa jira. Fakkeenyaaf warri Siiriyaa, warri Liibiyaa akkasumas warri baahireen qabsoo karaa nagayaa kanaan sochii jalqabanii turan. Arra sochiin jara kanaa eessa ga'e yoo jennee gaafanne waanuma olumaanu beeknu jechuudha. Ka Liibiyaa qabsoo karaa nagaarraa ka'ee gara hidhannoo qawweetti ciheen warri addunyaarraa waa'ee demokiraasii kana lallabus inumaawu qawweedhaan warra mormituu bira dhaabbachuudhaan akka mootummaan gaadaa fi kufu gargaaran jechuudha. Ka Siiriyaas kunoo ka argaa jirru kanuma jechuudha. Ka sadarkaa jabaadhaan qabsoo waraanaa qabsoo hidhannoo ummatootaa gara adda waraanaa jabaatti jijjiiruudhaan biyya sana keessatti lolli deemaa jira jechuudha. Kanaafuu waan biyya keenyaatti yeroo deebinu sirna qawweedhaan nama dura dhaabbatee mirga namaa cafaqaa jiru kana ofirraa darbuu malee furmaanni biraa hin jiru jenneeti waan qawwee jabeessine dubbachuuf dirqamne.
Dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Booruu Barraaqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atis obbo Namo hiree kana nuu kennuu keessaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin galatoomaan jedha.